วันนี้เนี่ยเรามาเรียนเรื่องของอิสลามนะครับผมจะไม่พูดถึงศาสนาอื่นๆนะครับแต่ก็วันนี้ได้รับเชิญให้มาบรรยายเรื่องมาเข้าใจอิสลามกันเถอะนะครับก็จะพูดกันเฉพาะเรื่องของอิสลามเท่านั้นนะครับเราก็มาดูนะครับว่าอิสลามเนี่ยโดยภาษาแล้วมันหมายถึงอะไรเราต้องว่ากันถึงเรื่องภาษาก่อนนะครับเพราะว่าชื่อของศาสนาเนี่ยมันจะเป็นตัวสะท้อนถึงหลักธรรมคำสอนของศาสนานั้นๆถ้าเราไม่เข้าใจความหมายของชื่อศาสนาเราก็ไม่มีทางที่จะเข้าไปถึงแก่นแท้แก่นธรรมคำสอนของศาสนานั้นได้เพราะนั้นเราต้องมาทำความเข้าใจเป็นเบื้องแรกกันก่อนว่าอิสลามเนี่ยนะครับโดยภาษานะฮะโดยภาษาแล้วเนี่ยหมายถึงความสันตินะครับอันนี้เป็นความหมายที่หนึ่งนะครับศัพท์คำว่าอิสลามเนี่ยจริงแล้วเนี่ยมันมีความหมายหลายๆความหมายแต่ว่าจะขอยกมาเพียงสองความหมายเท่านั้นอีกความหมายหนึ่งนะครับก็คือการนอบน้อมยอมตนต่อพระเจ้านี่คือความหมายโดยทางภาษานะครับทีนี้เมื่อเอาความหมายสองคำเนี่ยมารวมกันเนี่ยนะครับเราก็จะได้ความหมายของคำว่าอิสลามว่าหมายถึงความสันติที่เกิดขึ้นจากการนอบน้อมยอมตนต่อพระเจ้านี่คือความหมายในทางวิชาการว่าอิสลามหมายถึงความสันติที่เกิดขึ้นจากการนอบน้อมยอมจำนนต่อพระเจ้าแล้วก็มุสลิมนะครับก็หมายถึงผู้หรือว่าสิ่งที่ยอมจำนนต่อพระเจ้าเพราะนั้นถ้าหากว่าเราเรียกศาสนิกที่นับถือศาสนาอิสลามเราก็เรียกว่ามุสลิมนะครับเพราะมุสลิมเนี่ยหมายถึงบุคคลส่วนศาสนานี่ก็เป็นหลักธรรมคำสอนนะครับทีนี้ถ้าหากว่าจะรู้ความหมายเพียงแค่นี้เราอาจจะมองไม่เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับวันนี้ผมขอนำภาพมาให้เราได้เห็นนะครับภาพนี้นะครับเป็นภาพกาแล็กซี่หนึ่งในจักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลนะครับ เราเรียนรู้กันมานะครับว่าในจักรวาลเนี่ยประกอบไปด้วยดาวนับแสนล้านดวงนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีดวงดาวเล็กใหญ่อยู่นับแสนล้านดวงเนี่ยจักรวาลก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบไม่มีความสับสนโอลหม่านไม่มีความวุ่นวายเหมือนกับสังคมมนุษย์เราซึ่งมีเพียงไม่กี่พันล้านคนทำไมสังคมของหมู่ดาวนะครับที่ประกอบไปด้วยดวงดาวนับแสนล้านดวงจึงอยู่ร่วมกันอย่างสงบคำตอบก็คือว่าดาวนับแสนล้านดวงเนี่ยแต่ละดวงเนี่ยมันปฏิบัติตามกฎระเบียบที่พระผู้สร้างมันได้กำหนดเอาไว้โดยไม่ฝ่าฝืนความสงบที่เกิดขึ้นจากการที่ดาวนับแสนล้านดวงปฏิบัติตามกฎระเบียบของพระผู้เจ้าโดยไม่ฝ่าฝืนเนี่ยเราเรียกว่าภาวะแห่งอิสลามและสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ยอมจำนนต่อภาวะนี้คือปฏิบัติตามกฎระเบียบของพระผู้เป็นเจ้าเราก็เรียกว่ามุสลิมเพราะฉะนั้นดาวแต่ละดวงเนี่ยจึงเป็นมุสลิมไปหมดเรียบร้อยแล้วทั้งนี้เนื่องจากว่ามันยอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระผู้เป็นเจ้าโดยไม่ฝ่าฝืนถ้าหากว่าฝ่าฝืนจะมีอะไรเกิดขึ้นคำตอบก็คือความวุ่นวายนั่นเองลองคิดดูนะครับโลกเนี่ยได้ถูกสร้างมาและถูกกำหนดให้หมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมงอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์93ล้านไมล์และยังหมุนรอบดวงอาทิตย์อีก365เซนในส่วน4วันอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราเรียนรู้มาดาวแต่ละดวงก็จะมีวิถีโคจรมีระยะห่างของมันจากดาวดวงหนึ่งไปยังอีกดาวดวงหนึ่งเป็นอย่างนี้มาตลอดจนเราสามารถที่จะรู้กฎและสามารถคำนวณได้อย่างถูกต้องแม่นยำถ้าว่าหนึ่งวันใดโลกเกิดฝ่าฝืนคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าหยุดนิ่งเฉยๆไม่ต้องหมุนเพียงแค่3นาทีเรารู้ว่าเมื่อโลกหยุดหมุนแรงโน้มถ่วงไม่ทำงานทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกนี้เนี่ยนะครับจะลอยเท่งเต้งหมดเพราะว่าวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างที่วางอยู่บนโลกได้ก็เนื่องจากว่าโลกมีแรงดึงดูดซึ่งเกิดจากการหมุนแต่ถ้าโลกหยุดหมุนเมื่อใดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ลอยเท่งเต้งหมดแต่ที่เราอยู่ร่วมกันบนโลกนี้อย่างเป็นปกติสุขได้ก็เพราะว่าโลกยังทำหน้าที่ของมันอยู่โดยไม่ฝ่าฝืนโลกยังอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์93ล้านไมล์และไม่เคยเข้าใกล้กว่านั้นไม่เคยออกห่างจากนั้นถ้าเข้าใกล้มากกว่านั้นบนโลกนี้ชีวิตก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าจะร้อนตายหรือห่างออกไปจากนั้นนะครับก็จะหนาวตายดวงจันทร์ที่อาศัยโลก โคจรอยู่นะครับก็อาศัยแรงดึงดูดของโลกถ้าโลกหยุดหมุนแน่นอนครับดวงจันทร์ก็หลุดพ้นจากวงโคจรน้ำขึ้นน้ำลงบนโลกนี้ไม่มีและก็ดวงจันทร์อาจจะลอยออกไปจากวงโคจรไปปะทะไปชนกับดาวดวงอื่นก็จะทำให้จักรวาลเกิดความสับสนโอลหม่านขึ้นมาแต่ที่จักรวาลอยู่ร่วมกันอย่างสงบได้ก็เพราะว่าดาวแต่ละดวงปฏิบัติตามกฎระเบียบของพระคุณเจ้าได้โดยไม่ฝ่าฝืนนะครับอันนั้นเราจะเห็นภาพของดวงดาวอยู่กันอย่างเป็นสงบทีนี้เรามาดูในร่างกายของเรานะครับเราทุกคนก็รู้ว่าในร่างกายของเรามีอวัยวะอยู่นับร้อยชิ้นที่ถูกสร้างมาเพื่อที่จะรับใช้ความเป็นปกติสุขของมนุษย์หัวใจถูกกำหนดเอาไว้อยู่ในราวอกซ้ายไม่มีใครมีหัวใจอยู่ในอกขวาหัวใจยังถูกกำหนดหน้าที่ให้เต้นประมาณ73ครั้งต่อ1นาทีเพื่อที่จะสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายปอดมีหน้าที่ฟอกโลหิตกระเพาะมีหน้าที่ย่อยอาหารลำไส้ใหญ่มีหน้าที่ลำเลียงของเสียออกจากร่างกายตามใดที่อวัยวะต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยยังปฏิบัติตามกฎระเบียบที่พระผู้สร้างได้กำหนดเอาไว้เนี่ยนะครับร่างกายเราก็เป็นปกติสุขความปกติสุขของร่างกายที่เกิดจากการยอมจำนนนะครับหรือจากการที่อวัยวะปฏิบัติตามกฎระเบียบของพระเจ้าโดยไม่ฝ่าฝืนเนี่ยเราเรียกว่าอิสลามและสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ยอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระเจ้านะครับเราก็เรียกว่ามุสลิมถ้าเราฝ่าฝืนกฎทางชีวภาพที่ได้ถูกกำหนดเอาไว้ภายในร่างกายของเราก็จะเกิดอาการปั่นป่วนขึ้นทันทีไม่เชื่อลองกลับไปทำที่บ้านดูก็ได้นะครับผิวไม่ต้องกินง่วงไม่ต้องนอนปวดท้องเราไม่ต้องเข้าห้องน้ำเราจะรู้ทันทีแล้วว่าถ้าเราฝืนกฎธรรมชาติที่พระเจ้าได้กำหนดเอาไว้ครับร่างกายเราจะเกิดอาการปั่นป่วนอาจจะไม่สบายหรืออาจจะถึงตายได้แต่ที่ร่างกายเราเป็นปกติสุขอยู่ได้นี่ก็เพราะว่าอวัยวะทุกชิ้นในร่างกายของเราปฏิบัติตามกฎของพระผู้สร้างโดยไม่ฝ่าฝืนความสงบหรือความเป็นปกติสุขที่เกิดขึ้นจากการที่อวัยวะนับร้อยชิ้นในร่างกายของเรายอมปฏิบัติตามกฎของพระเจ้าโดยไม่ฝ่าฝืนเนี่ยเราเรียกว่าภาวะอิสลามสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ยอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระเจ้าเนี่ยเราก็เรียกว่ามุสลิมเพราะฉะนั้นทั้งวัตถุทั้งหลายทั้งคนและก็สัตว์เนี่ยเป็นมุสลิมไปหมดเรียบร้อยแล้วโดยทางร่างกายโดยทางกายภาพนะครับเพราะว่ามันไม่ฝ่าฝืนแต่ว่ามนุษย์แตกต่างไปจากสรรพสิ่งวัตถุต่างๆรวมทั้งสายก็ตรงที่ว่ามนุษย์มีสติปัญญานะครับมีสมองมีสติปัญญาสัตว์ก็มีสมองแต่ไม่มีสติปัญญาอันนั้นสติปัญญาเนี่ยจึงเป็นของขวัญชิ้นเลิศที่พระผู้สร้างมนุษย์เนี่ยได้ประทานให้แก่มนุษย์และทำให้มนุษย์แตกต่างไปจากสัตว์ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่บรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่มีแต่มนุษย์มีและทำให้มนุษย์แตกต่างไปจากสัตว์นั่นก็คือเสรีภาพในการจะเลือกหรือว่าเจตนารมณ์เสรีซึ่งสัตว์ทั้งหลายไม่มีดังนั้นแพะแกะวัวควายนะครับจึงต้องกินพืชกินหญ้ากินใบไม้ไปจนกระทั่งตายไม่มีสิทธิ์จะมาเลือกกินไก่ย่าง KFC เนื้อย่างน้ำตกนะครับต้องกินไปอย่างนั้นผิดกับมนุษย์เรานะครับมีอาหารมากมายนับพันนับหมื่นอย่างวางอยู่ข้างหน้าพระผู้เจ้าประทานมาให้เราได้บริโภคได้กินได้ใช้แต่ว่าพระองค์บอกว่าในบรรดาที่พระองค์ประทานมาให้เนี่ยมีอยู่เพียงไม่กี่อย่างนะ 7-8 อย่างขออย่ากินได้ไหมไม่กินก็ไม่ตายกินไปก็ไม่มีประโยชน์จะเกิดโทษก็ด้วยซ้ำไปขออย่ากินอย่างเช่นเลือดเนื้อหมูเนี่ยเนื้อของสัตว์ที่มีเขี้ยวเช่นเนื้องูเนื้อจระเข้ไม่มีความจำเป็นที่เราไม่กินมันไม่ต้องไปกินไม่กินก็ไม่ตายขอได้ไหมขอแล้วก็ขึ้นอยู่กับมนุษย์เองใช้สติปัญญาตึงตองแล้วทำด้วยความสมัครใจถ้าใครทำด้วยความสมัครใจตามคำสั่งของพระพุทธเจ้าด้วยความเชื่อในพระองค์คนนั้นก็เป็นมุสลิมด้วยการยอมรับโดยสติปัญญาและจิตใจหลังจากที่ร่างกายเขาเป็นไปหมดเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นเป็นมุสลิมจึงเริ่มต้นด้วยการใช้สติปัญญาเลือกที่จะเชื่อพระเจ้าและปฏิบัติตามพระองค์ด้วยเหตุผลนี้นะครับอิสลามจึงถือว่าเด็กทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้ไม่ว่าจะในครอบครัวศาสนิกใดก็แล้วแต่หากว่าเด็กเหล่านั้นนะครับเสียชีวิตลงก่อนถึงวัยผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่ตามหลักการอิสลามเริ่มต้นตรงไหนครับเริ่มต้นตรงที่เด็กผู้ชายเริ่มมีความรู้สึกทางเพศนะครับ ซึ่งจะสังเกตได้จากการฝันเปียกในสมัยก่อนเนี่ยนะครับอายุ 14-15 ถึงจะเริ่มมีความรู้สึกกันเพราะว่ามันไม่มีสิ่งเย้ายวนเยอะแยะเหมือนอย่างในปัจจุบันนี้แต่ว่าในปัจจุบันนี้นะครับ12-13มันก็ข่มขืนกันละความเป็นผู้ใหญ่ก็เร็วขึ้นจะต้องรับโทษเร็วขึ้นส่วนเด็กผู้หญิงเนี่ยก็เริ่มตรงที่เริ่มมีประจำเดือนเมื่อพ้นวัยเด็กเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ก็ต้องถือว่ามีหน้าที่ต้องปฏิบัติศาสนกิจแล้วก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องของบาปบุญคุณโทษนะครับแต่ถ้าหากว่าเด็กคนใดเสียชีวิตก่อนถึงวัยผู้ใหญ่ตามหลักสายอิสลามถือว่าเด็กเหล่านั้นไม่ต้องรับผิดชอบต่อบาปบุญคุณโทษเมื่อไม่ต้องรับผิดชอบต่อบาปบุญคุณโทษนะครับพระเจ้าไม่เอาบาปเพราะสติปัญญายังไม่ถึงนะครับก็ไม่ต้องถูกลงโทษโลกหลังความตาย มันมีอยู่สองที่เท่านั้นเองก็คือนรกกับสวรรค์เมื่อพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของนรกเจ้าของสวรรค์บอกว่าพระองค์ไม่เอาโทษก็ไม่ต้องตกนรกเมื่อไม่ต้องตกนรกไปอยู่ที่ไหนก็ไปอยู่สวรรค์สวรรค์ที่พ่อแม่ทุกคนเนี่ยนะครับรวมทั้งเราเนี่ยอยากจะให้ลูกของเราเนี่ยไปได้อยู่ถึงแม้ว่าขางเราเนี่ยอยู่ข้างหนึ่งอยู่ปากเหวนรกเนี่ยแต่ถ้าเห็นลูกของเราอยู่ในสวรรค์เราก็ดีใจละลูกเราได้ดีได้ดีก็ดีใจครับทีนี้อย่างพวกเราเนี่ยที่นั่งอยู่ณที่นี้เนี่ยมันเลยวัยเด็กมาละโอกาสจะเข้าสวรรค์ฟรีๆขอโทษครับไม่มีจริงๆเพราะนั้นจริงๆต้องตะเกียกตะกายหาทางกันเอาไงนะครับแล้ววิทยาศาสตร์มันก็ไม่บอกหรอกว่าทางไปสวรรค์จะเป็นยังไงมีแต่ศาสนาเท่านั้นแหละครับที่เป็นทางจะไปสู่สวรรค์และศาสนาก็มาบอกว่าทางนี้ชัดเจนไปเลยเดินตรงไปนะครับจะเข้าสวรรค์ฟรีๆได้ก็อีกแบบนึงนะครับก็มีหนทางของทางเหมือนกันก็คือต้องบ้าซะเพราะว่าคนบ้าเนี่ยศาลยังไม่เอาโทษเลยนะครับพระเจ้าก็ไม่เอาโทษแต่ปัญหาคือว่าเราจะบ้าไหมล่ะแต่ถ้าเราไม่ต้องการจะเข้าสวรรค์แบบคนบ้าๆเราก็อยากเข้าสวรรค์แบบคนดีๆก็ต้องเลือกทางเดินเอานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตัดสินใจเลือกเอาเราเลือกเกิดไม่ได้นะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะเลือกได้และในฐานะที่เรามีสติปัญญาและเรามีเสรีภาพในการจะเลือกเนี่ยเราต้องตัดสินใจเพราะว่าชีวิตเป็นของเราชีวิตเป็นของเราและชีวิตของเราไม่ได้จบลงตรงความตายผมเน้นแล้วเน้นอีกตรงความตายนั้นเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่ชีวิตที่แท้จริงซึ่งเป็นชีวิตอันนิรันดร์และชีวิตหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการกระทำของเราขณะที่อยู่ในโลกนี้ดังนั้นขณะที่อยู่บนโลกนี้เนี่ยขณะที่ยังหายใจอยู่เนี่ยเรายังมีโอกาสเลือกศึกษาแล้วเลือกซะนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราและเราต้องรับผิดชอบนะครับ